Rozhovor týždňa.
V rozhovore týždňa dnes vítam riaditeľa Cyrila Korpesia, ktorý viac než 20 ročia vedie arcidiecéznu charitu v Košiciach. Jeho 450 zamestnancov spoločne prinášajú pomoc tisícom ľudí v núdzi v rôznych regiónoch nášho východného Slovenska. Redakčne sa na výbere hudby podieľa Diana Rauchová a z košického štúdia vám príjemné predpoludne želá Jaroslav Fabian.
Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? O tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše. O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás. Nás, nás. Zábavu tu majú len oplani a blázni. Áno, svet je plný piatých kolies. Pribúda ich denne milióny a márne si myslíš, že v tom zlom kšefte zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni. Svet ťa stokrát denne o opaku presvedčí a odpinká, ak ide o vec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach kameňu a kašleš na každú premenu. A kašleš na každú premenu. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozve sa. Vymente, vymente na tom voze kolesa. Vymente na tom voze kolesa.
Cyril Korpesio, súčasný riaditeľ arcidieceznej charity v Košiciach, je našim hosťom a prezradím na teba, že ty počas celého svojho obdobia sa snažíš o presadzovanie stability a férovosti a dôstojnosti pri spravodlivom financovaní sociálnych služieb. Takže čím žije diecézna charita v súčasnosti, Cyril?
Myslím, že nielen naša diecézna charita, ale všetky charity a aj všetci poskytovatelia sociálnych služieb žijú zmenou zákona o sociálnych službách, ktorá sa bude týkať financovania sociálnych služieb. Geneza bola taká, že už keď sa v 2008 roku prijal zákon o sociálnych službách, my sme hneď ako keby na podnet toho zákona o sociálnych službách vznikla asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, kde sme od začiatku upozorňovali, že bude problém s financovaním sociálnych služieb. Ono sa to aj potvrdilo a celé tie roky sme tlačili na to, že treba zmenu financovania sociálnych služieb. Nejaké drobné zmeny sa urobili, ale celková nie. A medzi tým sa napríklad dvakrát novelizovali alebo v takej dosť silnej oblasti štandardy poskytovania sociálnych služieb, čo je niečo, čo vás zavezuje k nejakým postupom a tak ďalej, zdvíha to kvalitu sociálnych služieb, ale na zavedenie štandardov financie neboli. Potom sa urobil zákon o inšpekcii, čiže to od tých inšpekčných orgánov, ktoré chodia kontrolovať kvalitu sociálnej služby, ale zákon o zmene financovania sa neprijal. Zároveň v sociálnych službách je veľký investičný dlh, hlavne v krízovej intervencii, že ani jeden útulok, ani jedna nocleharenca z eurofondov nepostavili a pritom štandardy hovoria o tom, ako má vyzerať, koľko štvorcových metrov má byť a tak ďalej, aj útulok, aj nocleháreň. Čiže dnes každý čaká na tú zmenu financovania sociálnych služieb a to je práve čase, keď je konsolidácia, keď je najmenej vhodný čas na zmenu financovania, lebo zmena financovania si bude vyžadovať milióny na to, aby v každej jednej oblasti, v každej jednej službe sa nejakým spôsobom zastabilizovala táto služba a aby mali poskytovatelia dôstojné podmienky na to, ako ju poskytovať, ako vzdelávať ľudí a zároveň ako čo najlepšie zaplatiť ľudí, ktorí sú dneska najmenej platení ľudia v sociálnych službách. Takže toto je teraz niečo, čím žijú všetci poskytovatelia sociálnych služieb a medzi nimi sme aj my v charitách.
Spomínal si, že ani jeden útulok sa nepostavil z eurofondov, neboli výzvy?
Nie, neboli výzvy, alebo keď boli výzvy, lebo bola možnosť oprávnených výdavkov aj na útulky, tak žiadny poskytovateľ sa nevybral, ktorý takúto výzvu písal. Čiže keď boli výzvy, nebolo ich zase až tak veľa, tak sa stavali zariadenia sociálnych služieb s odkazanosťou, čiže tzv. Domovy dôchodcov a rôzne iné zariadenia pre ľudí s ťažkým postihnutím. Ale neboli výzvy, alebo respektíve nevybral sa nikto, kto by napísal výzvu na postavenie útulkov. Tak dnes je taká situácia, že služby krízovej intervencie, medzi ktoré útulky a nocľahanie patria, poskytujú takí ľudia, ako je Vlado Maslak, Maroš Kufa, Oáza tu v Košiciach, Peter Gombita, Charity a možno ešte Depol a možno iní nadšenci, ktorí do toho vrazili svoje peniaze, do toho hľadali nejaké provizorné podmienky na to, kde by sa, bolo im ľúto tých ľudí na ulici, tak sa snažili nejakým spôsobom pomôcť tým ľuďom na ulici. A toto je taká čierna škvrna na slovenskej spoločnosti, že vlastne o tých, ktorí sa sami o seba postarať nevedia, štát ich nechal úplne na konci toho hodnotového a neviem, akého rebríčka. Čiže naozaj dnes poskytujú služby krízovej intervencie väčšinou takéto neziskové organizácie, ktoré to robia síce s nadšením, s takou zodpovednosťou, ale bez veľkých financií, ktoré by na to mali ísť. Len keď si zoveme príklad z Českej republiky, kde je bežné, že hejtmanství, to sú na úrovni našich vúciek, zrekonštrujú na svojich pozemkoch nejaké budovy alebo postavia nové budovy na svojich pozemkoch a prídu, to máme skúsenosť z našich partnerských charit, prídu za charitou a povedia, tu máte celú budovu a za jednu českú korunu a starajte sa o týchto ľudí. Takže toto tak úprimne tým Čechom závidíme a boli by sme radi, keby sa tento pohľad na ľudí bez domova zo strany kompetentných, či už je to štát, alebo sú to vyššie územné celky, alebo mesta, obce, aby sa tento pohľad trošku zmenil.
Žim priniesť na otáž život čas života. Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Zimu aj láskavý pád, ja len myslúci tieň. Ježiš, viac nemám som, piesem dosnievať tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len ti plač, len bolest, čo má. Svoju hodku srdca ti dá, môj láskavý pán. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám. Život svoj si za môj dal, bol to víťazný pán. Vzal si ťarchu z mojich pliec, bol to posledný boj. Otvoril si bránu nebies, nie som iba tvoj. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý pán, ja len vysnúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, piesem dosnievať tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len ti plač, len bolest, čo má. Svoju vodku srdca ti dá, môj láskavý
Dnešný host je Cyril Korpesio, riaditeľ arcidiecéznej charity v Košiciach a rozprávame sa o význame a potrebe charitnej činnosti na Slovensku. Určite je tých oblastí, v ktorej charita pôsobí, viacero. A čo všetko vidíte, že by potreboval človek, ktorý je v núdzi, aby ste mu to zabezpečili?
My máme široké spektrum týchto služieb, čiže podľa toho, ako sa pozrieme na toho človeka, čo potrebuje pomoc. Či je to človek bezdomová, alebo je to človek s ťažkým buď mentálnym, alebo telesným postihnutím, alebo sú to ľudia odkazaní na sociálnu službu, pretože sú už starí, chorí a nevidia si sami pomôcť, alebo sú to ľudia, ktorí odchádzajú na večnosť, aby dôstojne odišli na večnosť, čiže každý potrebuje istým spôsobom tú pomoc. Keď si zoberieme to evanjelium o milosrdnom Samaritanovi, tak tam sú také dve charity. Jedna charita je tá osobná, ktorú robil Samaritan, keď videl človeka, ktorý potreboval pomoc. A druhá je tá inštitucionálna, a to je ten ten hostinec, kde mohol nechať toho človeka. Čiže urobil to prvé najnevýhodnejšie, čo bolo treba urobiť ako osoba, to bola jeho osobná charita, a potom ho dal do inštitúcie, ktorá sa o ňo postarala. A my vlastne, ako inštitúcia charity, my splňame tú druhú časť, že vieme sa o toho človeka, ktorý potrebuje istý druh pomoci, postarať. A tu je vecou aj tej štátnej legislatívy, aby tá štátna legislatíva tým, ktorí sa potom profesionálne starajú, aby čo najviac pomáhala a aby im nekomplikovala tú starostlivosť. My sa snažíme v našej charite, keďže máme dosť široké spektrum sociálnych aj zdravotných služieb, sa snažíme pomôcť v takej širokej škále. Kto sa s charitou celý život nestretol, lebo nemusel, lebo nemal starkých a tak ďalej, tak ten si možno ani charitu nevšimne, možno pri nejakých príležitostiach, keď sa o charite viacej hovorí na Vianoce alebo na Veľkú noc. Ale kto sa už stretol s problémom, že odrazu moji starí rodičia už nemôžu byť sami doma, už potrebujú buď opatrovateľku, alebo spadli a potrebujú pomoc agentúry ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá príde domov a ošetrí to, čo treba ošetriť. Alebo už není ani opatrovateľka, lebo sú v takom regióne, kde sa nedá postarať. My sa nemôžeme postarať, lebo máme malé deti a potrebujeme živiť tieto deti a tak ďalej. Čiže potom už prídu do tej inštitucionálnej starostlivosti. Treba urobiť príslušnú dokumentáciu, aby sa mohol prijať niekde ten človek, a už potom hľadajú miesto. Sú obrovské poradovníky, ktoré sú v desiatkách až stovkách. Treba čakať a tak ďalej. Čiže kto si touto peripetiou prešiel, ten vie potom oceniť, keď je o toho jeho príbuzného postaraného. Potom, a to v každej rodine, sa nejaké čierne ovce nájdú, že ocitne sa človek či už z vlastnej viny, alebo možno z príčinením iných ľudí na ulici, bez strechy nad hlavou, a treba mu nejakým spôsobom pomôcť, aby nebol bez strechy nad hlavou, aby nebol na lavičke a nepotlkal sa životom takýmto ťažkým spôsobom. Tak to sú znova zariadenia krízovej intervencie, ktoré na tento účel slúžia. Keď človek je v takom ťažkom stave po rôznych životných situáciách, že už je tesne pred odchodom na druhý svet, takisto je dôležité, aby na druhý svet odchádzal dôstojne a nie sám opustený. Na to slúžia hospice. Hospice sú kamenné hospice, kde ten človek leží, alebo sú aj mobilné hospice, že vlastne človek leží doma, má obrovské zdravotné problémy mobilný hospic alebo adoska prichádza k nemu a rieši tú zdravotnú starostlivosť a ten človek pokojne odchádza v domácom prostredí. To sú rôzne oblasti. Oblasť komunitných center pre rómsku komunitu. Aj to zastrešuje naša charita. A to je veľmi dôležitá pomoc, lebo nechať tú rómsku komunitu tak bez akýchkoľvek intervencií znamená, že si zarábame na budúce problémy. A venovať sa tejto komunite znamená, že tých problémov bude menej a táto komunita sa vie potom zapojiť aj do normálneho života. To sú oblasti, ktorým sa naša charita venuje a ktoré sa snaží aj prepájať navzájom. Lebo ak ten človek potrebuje ešte iba opatrovateľku, naša charita je pri ňom. Ak potom potrebuje pomoc v nejakom zariadení, naša charita je pri ňom. Ak je rodina, ktorá sa stará o ťažko zdravotne postihnutého človeka, ktorý potrebuje aspoň odbremeniť tá rodina, že ten človek s postihnutím počas dňa, kedy rodina buď ide do práce, alebo si potrebuje aspoň trošku vydýchnuť, tak na to slúžia denné stacionáre so špeciálnym zameraním na tieto, či sú to davnisti, autisti, alebo iný spektrum postihnutia. Čiže tam je charita blízko pri týchto ľuďoch a snaží sa pomáhať. A toto je aj cieľom a účelom tej inštitucionálnej charity, že ak človek potrebuje pomoc a obráti sa na ňu, takže tú pomoc aj dostane. Bohužiaľ, dnes je tých potrieb veľké množstvo a naše kapacity sú veľmi, veľmi obmedzené.
Veci zázračné. spievam Pánovi novú pieseň, lebo v mojom živote koná veci zázračné. Zaspievam Pánovi novú pieseň, lebo v mojom živote koná veci zázračné. Na slávu Božiu ja sa celá zem, naša chvála nech znie pred tvárou kráľa. Na slávu Božiu ja sa celá zem, naša chvála nech znie pred tvárou kráľa.
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb každoročne vyhlasuje cenu Dobré srdce. V tomto roku si bol ocenený v kategórii Výnimočný počin. Ako si prijal toto ocenenie?
V auguste zomrel známy český herec Jiří Krampol a mne sa veľmi páčilo, ako tak pokorne, keď on dostal nejaké ocenenie, sa opýtali, že čo pre neho to ocenenie znamená. On tak pekne povedal, že ak sa niekto dlhé roky snaží niečo robiť dobre a s odbornosťou a s takým fortielom a niekto si to potom takýmto spôsobom všimne, že dobre to človeku padne. A v tomto jeho vyjadrení je aj taká pokora a aj ukážka toho, že naozaj za ním je kus dobrej roboty. Tak by som možno aj ja prirovnal toto ocenenie, že človek sa snaží dlhé roky v tej sociálnej oblasti aj v tej zdravotnej oblasti robiť dobre svoju robotu, angažovať sa tam, kde sa angažovať treba. A keď si to niekto všimne, tak to človeku dobre padne. Takže tak nejak podobne to cítim ako Jiří Krampol.
Výnimočný počin neznamená, že to bolo ocenenie za nejakú jednu aktivitu. Samozrejme, je to za roky tej tvorivej činnosti tvojej. Možno ti napadnú nejaké také zaujímavé projekty, ktoré jednak ti zasvietili trošku skôr, než sa realizovali, alebo ktoré už v predstihu si predvídal, pretože už si tú skúsenosť s charitou mal.
Možno takých 15 rokov dozadu ešte tak sme prišli s takou myšlienkou, ktorú život nám ukázal, ako keby, že je potrebná. Mali sme skoro v každom okresnom meste špecializovaného poradcu, ktorý bol so vzdelaním sociálny pracovník s nejakou praxou, niekoľkoročnou praxou. A keď k nám prichádzali ľudia, žiadali o pomoc alebo o radu, tak v tej sociálnej oblasti oni im vedeli poradiť, že akú dávku si kde vybaviť, čo urobiť a pomôcť im napísať nejaké žiadosti a tak ďalej. Ale ako náhle povedali, že majú exekúcie a dlhy, dajme tomu, mali ešte aj majetok, ale tam naši poradcovia stále povedali, že my toto neposkytujeme a my toto nerobíme. A to bolo ešte v čase, kedy ani neboli centra právnej pomoci zriadené. A my sme tak nejak cítili, že toto tu je oblasť, ktorej sa nikto nevenuje, tak ja som vtedy ešte so štátnou tajomničkou ministerstva spravodlivosti pani Kolikovou o tom rozprával, že mám takých ľudí, že oni by radi pomáhali v tej sociálnej oblasti. Mal som takých ľudí, ktorí by potom vedeli doplniť tých našich sociálnych poradcov. Ak niekto príde a povie, že má exekúcie, zistí sa, že má ešte aj nejaký majetok a vlastne vedia potom vstúpiť do tých celých procesov a zastať sa toho človeka, zachrániť mu jeho majetok, možno nejakými dohodami s exekúciami a nejakým takým zastupovaním týchto ľudí pred exekutormi. Tak myšlienka sa pozdávala aj tam, aj na ministerstve práce, ale bolo potrebné zmeniť zákon o sociálnych službách, aby tí ľudia, ktorí budú riešiť tie dlhy tých klientov, my sme to nazvali v tom čase dlhové poradenstvo, aby mohli byť oprávnenými osobami. No, nepodarilo sa mi to. My sme napríklad chceli vytvoriť aj špeciálny fond odvodový po príklade Rakúska, že vlastne čas alebo isté percento alebo desatiny z percenta odvodov ľudí by boli na fond solidarity pre sociálne služby. Tak urobilo Rakúsko, dotovalo to miliardami na začiatku a potom to začalo fungovať a vytvoril sa dostatočný priestor na to, aby tie sociálne služby mohli byť tvorené práve z odvodov ľudí, ktorí sú v aktívnom veku, aby keď budú starí, aby sa o nich postaral aj, ale svojím spôsobom toto neprešlo. Takže to sú také zážitky za to obdobie tých rokov dozadu, ktoré možno keby boli viacej počúvali a mali viacej ochoty pomôcť, tak oveľa skôr by sa dalo a účinnejšie pomáhať takým ľuďom, ktorí tú pomoc potrebovali.
Len nehľadané sa bez bolesti stráca. Dar rúk je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, úsilie, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozole. Prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva Božo mene, že srdce živlom príliš otvorené zjaví sa skôr, než samučičký zvon zjaví sa skôr. Čo nevie veža a zvony v nej, že nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nie len udiera, aj zvoní.
Prezradím na teba, že si vyštudovaný ekonom a teda čísla sú pre teba dôležité. Asi to bez toho ani nejde a najmä v oblasti charitatívnej. Stále hľadáš spôsoby a možnosti a stále s nimi zápasíš?
Áno, lebo aj teraz pri tej reforme financovania sociálnych služieb je stále treba narábať aj s číslami. Jednotkové náklady zariadení s vysokými kapacitami, čo je 100 a viac, sú určite nižšie ako zariadení, ktoré majú kapacity 20, 30, 40. A nedokážu, keď by bola rovnaký príspevok pre tých veľkých aj pre tých malých, tí malí to nedokážu uniesť a tí veľkí to v pohode za takýto príspevok uniesú. Čiže tam je taký balans potrebný a je potrebné pri financovaní napríklad nejaký koeficient na zvýhodnenie týchto malých, lebo tam, kde veľké zariadenie si môže dovoliť mať na ekonomickom úseku viacerých ľudí, na sociálnom úseku viacerých ľudí a tak ďalej, čo je aj potrebné, tak tí malí, tam mnohokrát jeden človek robí aj dve, tri veci, lebo si to nemôžu dovoliť tí malí. Čiže stále treba aj v tej sociálnej oblasti používať čísla a argumentovať týmito číslami.
40 stredísk, 450 zamestnancov, to je každodenná ťarcha teba ako riaditeľa. Ako to zvládaš, alebo ako to funguje?
Keď som bol mladší, tak mal som to šťastie, že v mojom blízkom okolí boli odborníci par excellence, o ktorých som sa mohol učiť, o ktorých som sa mohol oprieť a s ktorými som mohol všetky tie problémy, ktoré prichádzali, riešiť. Postupne sa stalo, že títo ľudia poodchádzali do dôchodku a potom aj na večnosť, že už ani zavolať sa nedá, že akoby, čo by ste poradili, ako by ste toto a toto riešili. Ale znova, to, čo som od nich ja dostal, tak sa snažím teraz delegovať a odovzdávať mladšej generácii. A to je asi aj cesta, lebo však na veky tu nebudeme. Už potrebujem rozmýšľať o tom, že ako tí iní za nás prevezmú to kormidlo a budú to celé niesť. Takže tak to vidím dneska inak ako pred 10-20 rokmi, že dnes už sa snažím čo najviac veci delegovať na tie nižšie zložky a snažím sa byť pri nich a napomocný k tomu, aby oni preberali tú zodpovednosť za jednotlivé oblasti.
A funguje to?
Kedy ako? kedy ako, je niekedy lepšie, niekedy horšie, ale treba mať ten cieľ, treba mať to zameranie a ten smer a keď sa človek snaží, tak postupne sa tí ľudia nájdu a som vďačný Pánu Bohu, že tí ľudia potom sú ochotní a tak, jak niekedy ja som počúval, tak aj počúvajú aj oni.
Aj keď sme pred chvíľou tak trošku upútali pozornosť na tvoju tú ekonomickú zložku, pretože si naozaj rodený ekonom, bez tej ľudskej alebo bez tej duchovnej podpory asi sa tá charita robiť ani nedá. Na čo si za 20 rokov pritom prišiel?
Občas. Dosť často človek narazí na také problémy, ktoré no pri všetkej úcte a pri všetkých tých rôznych okolnostiach len sa na ten problém pozerá a zdá sa na prvý pohľad problém neriešiteľný. A keď človek narazí na neriešiteľné problémy, tak najprv rozmýšľa, ako by to vyriešil a keď sa riešenie neukazuje, tak potom to sme tak prirodzene nastavení, potom idem pýtať tú vyššiu moc, u nás je to Pán Boh, svätí, ktorí sú naši patroni a tak ďalej, o pomoc a ona tá pomoc nakoniec príde. Bolo by dobre, keby sme do všetkých týchto problémov vlastne pozývali každé ráno, keď sa zobudíme. A to sa treba tiež postupne naučiť. A potom sme takí slobodní od toho výsledku. Vidíme problém, nevieme, ako ho riešiť, ale vieme, že Pán Boh na to riešenie má. Treba sa tak nastaviť, že pozvať ho do toho riešenia a povedať, Pane, ty to vyrieš. Ja mám napríklad kanceláriu v miestnosti, kde žila a pôsobila blahoslavená Sára Šarkázy. A to je tiež niekto, máme tam aj kaplnku s jej relikviou, to je tiež niekto, koho môžeme deň do deň pýtať a prosiť o pomoc. Ja som veriaci človek, bez toho, aby som do toho zapájal týchto, si neviem predstaviť, že by sa niektoré problémy pohli a poriešili. Človek je veľa raz bezmocný.
Spletí ciest a po blúdení nastal ďalší pád. Už toľký krát sa dvíhaš z prachu a chceš to radšej vzdať. Neveríš už, že to môžeš zmeniť, srdce ti vraví však. Tam hore niekto na teba myslí a čaká na návrat. Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho Pán. Máš dve ruky, čo vedia objať. Máš pekný úsmev, blížnemu skús ho rozdať. Máš jedno srdce, pre všetkých dal ti ho Pán. Tak otvor srdce tomu, ktorý neváhal svoj život dať. Za teba, za mňa, aj za nás všetkých, on má nás veľmi rád. Nech jeho láska z teba žiari, každému ju musíš dať. A detský úsmev z tvojej tváre, nedaj si už nikdy vziať. Máš jedno srdce, pre lásku dal ti ho Pán. Máš dve ruky, čo vedia objať. Máš pekný úsmev, blížnemu skús ho rozdať. Máš jedno srdce, pre všetkých dal ti ho Pán.
Charita má viacero zdrojov financovania, medzi nich patrí aj jarná a jesenná zbierka na Slovensku. Na čo by sme nemali zabúdať pri týchto zbierkach?
Už sme tu pred chvíľou spomínali to financovanie sociálnych služieb, že je na Slovensku celkové zle nastavené. A preto mnohé služby, ak to poskytuje nejaká malá nezisková organizácia a z roka na rok im napríklad príslušné mesto zníži príspevok o polovicu alebo nedá im vôbec, alebo obec povie, že nemá peniaze, neposkytne na ten denný stacionár a tak ďalej, tak mnohokrát sú tie neziskové organizácie postavené pred existenčný problém. To isté sa deje aj na našich strediskách, ale my vďaka tomu, že nás ľudia buď pri adventnej prvú adventu nedeľu alebo pri pôstnej prvú pôstnu nedeľu podporia v kostoloch pri tejto zbierke, tak vieme takéto strediska sanovať a vieme ich udržať aj cez také nepriaznivé obdobie, kedy to samozrejme, že my bojujeme aj s tými samosprávami o lepšie financovanie, ale nemusíme to celé stredisko hneď zatvoriť. Takže tá jarná jesenná zbierka je pre nás veľkou pomocou, lebo pomáha nám preklenúť obdobia, kedy niektoré stredisko prežíva obrovský problém existenčný. Takže tu patrí veľká vďaka tým ľuďom, ktorí na to myslia. A zároveň, keď sa ma ľudia niekedy pýtajú, že charita im pomôže, či pri povodniach, alebo pri rôznych iných veciach, že čo by mohli pre charitu urobiť, tak im potom poviem, že až sú zbierky, tak môžete prispieť na zbierku, alebo môžete aj ísť na našu webovú stránku a nájsť si, a môže to byť aj nejaký drobný pravidelný príspevok. Nám to veľmi pomáha pri poskytovaní sociálnych aj zdravotných služieb v rôznych strediskách, ktoré majú rôzne hospodárenie a ktoré majú možno práve vtedy a v tom roku problém.
Určite tak, ako v každom odvetví, aj v oblasti charít alebo charity, sú vízie, alebo v čom sa môžu stále zlepšovať. Ako vidí Cyril Korpesio, náš dnešný host, riaditeľ arcidieceznej charity v Košiciach, budúcnosť charít, alebo v čom môžu charity pokračovať a v čom by sa mohli zvýrazniť?
Možno som už tak spomínal to prepojenie všetkých služieb, čiže od toho prvého kontaktu, kedy niekto zavolá z rodiny, že potrebujem pomoc, až do doprevádzania počas všetkých tých peripetií v tom živote toho chorého alebo starého človeka, možno až na tom závere života, kedy môže v nejakom hospici alebo doma dôstojne zomrieť. Čiže aby keď niekto zavolá na charitu, že potrebujem pomoc, tak aby tá pomoc bola taká komplexná, že buď sa tomu človeku pomôže tak, že znovu sa postaví na nohy, alebo keď je to až tá konečná fáza, aby naozaj charita poskytla aj tie posledné dôstojné chvíle života tomu človeku, ktorý to potrebuje. Je to obrovská vízia, lebo my máme len obmedzené možnosti, obmedzené kapacity, ale keď už charita v tejto oblasti pôsobí, tá nech pôsobí odborne, dobre a s nasadením srdca zamestnancov charity. Rád by som poďakoval všetkým, ktorí charite fandia a ktorí charite akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Či sú to už dobrovoľníci v našich zariadeniach, ktorí prídu a venujú sa napríklad doučovaniu detí v krízovom centre pre matky s deťmi, alebo v hospici, alebo v domovoch dôchodcov, keď prídu študenti a povenujú sa tým starkým, o ktorých nikto nejaví záujem. Čiže to je veľká vďaka patrí takýmto dobrovoľníkom, veľká vďaka patrí dobrodincom, či už sú to firmy, alebo aj obyčajní ľudia, ktorí myslia na to, že je to aj charita a potrebuje aj takúto pomoc. A potom obrovská vďaka patrí zamestnancom, ktorí toto robia. A hlavne tým, ktorí do toho vložia aj kus svojho srdca a robia to so srdcom, lebo toto je cítiť potom. A to cítia aj tí, ktorým sa pomáha ich rodinní príslušníci, tak tu si tak navzájom prajeme, aby týchto ľudí bolo čo najviac a tým, čo to tak robia, zo srdca ďakujem.
Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromadé. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. kde aniel stráži v noci sny na celej zemi. A kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. Čo je to za svet, na ktorý som prišiel, k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil? Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri.
Za dnešný rozhovor týždňa ďakujem Cyrilovi Korpesiovi, riaditeľovi arcidiecéznej charity v Košiciach, a vám, milí priatelia, ešte pekný deň. Z košického štúdia Rádia Lumen želajú dnešní tvorcovia relácie Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.
Keď vstúpim do tvojej hopky, voda ma obmýje. V tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie. Keď vstúpim do tvojej hĺbky, voda ma obmýje. A v tóni tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska ma povedie do tvojho srdca, Pane, kde večná pieseň znie.
Požehnaný deň s Rádiom Lumen.